Ny sangako velony Kristy, ilay nahary ny zavatra rehetra, ary ny antra ny zanak'olombelona. Vaovao mahafaly ny masindady Joany, ny toko fahenina, andiny fahenina ambe folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo.
Noho ny arivan'ny andro, tao ireny fampitomboana ny mofo, dia nidina nankeny ambony ranomasina ny mpiainan'i Jesoa ka niondrana tamin'ny sambo kely ary nita ny ranomasina ho an'ny Kafarinaoma. Efa alina ny andro tamin'izay, nefa tsy mbola tonga teo amin'i Jesoa ary nanonja ny ranomasina fa nifofofofo mafy ny rivotra. Rehefa nivoa tokony ho dimy amby roapolo na telopolo stady izy ireo, dia nahitan'i Jesoa nandeha teny ambony ranomasina sy nanatona ny sambo kely ka natahotra. Fa hoy izy taminy, izao ihany fa aza matahotra. Dia naniry andray azy hoe tsambo kely izy ireo, ka niaraka tamin'izay dia tafatody tamin'ny tany nokasaina leha ny sambo. Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao re Kristy.
Ry kristianina havana, rehefa avy namoky olona maro be Jesosy ny mpianany, i Jesoa nandeha tany an-tendrombohitra. Ny mpianany kosa lasa nandeha irery amin'ny andro hariva, niorana tamin'ny sambo kely. Hariva ny andro tamin'io, i Jesoa lasa nandeha nivavaka, reraka avy namana olona maro. I Jesoa tsy nihevitra ny anao zavatra hafa fa nandeha nisitaka any amin'ny toerana mangina. Mazava ho azy fa nandeha nivavaka ary indrindra nandinika ireo zava-dehibe nototosaina nandritra ny andro. Ireto mpianany kosa amin'ny andro hariva, izany hoe fa mandrorona ny andro, efa maizina ny andro no andeha hiampita ranomasina. Raha ny fotoana nojerena dia mandeha amin'ny fotoana sarotra, amin'ny fotoana tsy azo antoka toy ny tsy fandriam-pahalemana ny mpianany. Raha sendra mila vonjy noho ny fahasarotany ny ranomasina, sarotra nahita mpamonjy, ary indrindra moa tsy tafaradia miaraka amin'ilay Kristy na vita fagagana namana olona maro. Izao ny fahazavana ho Kristy: rehefa namandeha irery isika tsy miaraka amin'i Kristy, dia toa mandeha ao anatin'ny aizina. Ny fisian'ny aizina eto dia midika fa zahary mandeha irery isika, tsy te hiara-dalana amin'i Kristy. Vokatr' izany, lasa amin'ny sambaravoara tahaka ny onja ny fiainantsika. Reto mpianatra tamin'izay tojo ny ranomasina manonja sy rivotra ny fofofofo teo amin'ny lalana. Tsy sanatria rehefa kristianina dia mandeha ho azy ny fiainana, fa ny tena loza dia isika miady rery, miady amierintsika samy rery eny amin'ny lalana ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ny samy tokana eto ary dia tandindon'ny fiangonana mamakivaky ny onjam-piainan' izao tontolo izao. Ny onja ny ranomasina sy ny rivotra ny fofofofo nazony sambo dia midika fa ny fiangonana koa dia miatrika ny sedram-piainana sarotra andavanandro toy ny fakapanay maro samihafa. Izany zava-misanga izany dia mampiseho fa mbola eo am-pivanianana ihany koa ny fiangonana, mbola eo am-pikatsahana ny fahalavorariana. Tsy azo izany fahalavoraria izany raha miatrika samy heri ny fiainana, fa ilaina ny fiarahandia mandrakariva miaraka amin'Andriamanitra. Io ilay fiombonana tsy tapaka amin'ny fifandraisana manokana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka. Tsy mamela irery antsika dia soana na inona na inona fahalemena, na inonona fahotana misy eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny fiangonana. Anisan'izany reto mpianany tsy niandry baiko avy amin'i Jesoa fa tonga dia lasa fa ino Jesoa no tonga nanatona ny mpianatra nandeha ny ambony ranomasina. Ny rano izay mampatsay fa toerana mampidoza mamono, kanefa Jesoa afaka nandeha teny ambony rano, mampiseho fa izy dia mahafehy izay nohoriny sy manam-pahefana aminy. Ny fandehanany ambony rano dia midika fa tsy misy olona afaka haka ankeriny azy. Natahotra ny mpianany nahitan'i Jesoa nanatona ny sambo, tsy kelikely ny fahatongavany amin'ny famatorana ara-pinoana. Izy Andriamanitra ihany no afaka mankahery sy manamafy ny finoan'ny mpianany amin'ny teniny. aza matahotra fa izao ihany. Amen.